Inilah headlines dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Zreva. Kantor Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin mengumumkan pemerintahan baru setelah kabinet sebelumnya runtuh. Pengumuman ini disampaikan dalam sebuah pemungutan suara bersejarah yang dipicu oleh perselisihan mengenai anggaran negara. Perdana Menteri François Bayrou yang baru saja dilantik membentuk pemerintahan yang mencakup anggota tim yang didominasi oleh kelompok konservatif dan beberapa tokoh baru dari latar belakang sentris atau kiri.
Le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Menyusun anggaran tahun 2025 akan menjadi agenda yang paling mendesak. Pemerintah baru akan mulai menjabat setelah kebuntuan politik selama berbulan-bulan dan tekanan pasar keuangan untuk mengurangi utang Prancis yang sangat besar. Namun satu tugas yang sangat sulit bakal dihadapi kelak adalah tidak ada satu partai pun yang memegang suara mayoritas di Majelis Nasional. Pengalaman politik baru selama puluhan tahun dipandang sebagai kunci dalam upaya memulihkan stabilitas. Partai sayap kanan Marine Le Pen membantu menjatuhkan pemerintahan sebelumnya dan kabinet Bayrou akan berusaha mengandalkan anggota parlemen moderat dari sayap kanan dan kiri untuk tetap berkuasa. Bankir Eric Lombard akan menjadi menteri keuangan yang baru, satu jabatan yang sangat penting di saat Prancis sedang berusaha memenuhi janjinya kepada mitra Uni Eropa untuk mengurangi defisit yang diperkirakan mencapai 6% dari produk domestik bruto tahun ini. Lombard sempat bekerja sebagai penasihat Menteri Keuangan Sosialis di tahun 1990-an. The Voice of America, VOA. Badan Urusan Kesehatan Kanada pada Senin mengatakan hampir 50 ribu orang di negara itu meninggal akibat overdosis opioid dari Januari 2016 hingga Juni 2024, di mana fentanyl memainkan peran yang semakin besar dalam kematian itu. Prevalensi fentanyl di Kanada telah semakin menarik perhatian setelah Presiden terpilih Amerika Donald Trump merujuk fentanyl sebagai bagian dari hal yang menjustifikasi pemberlakuan tarif besar-besaran pada impor Kanada. Trump menuduh Kanada tidak melakukan cukup banyak hal untuk membendung aliran fentanyl ke Amerika dan mengatakan tarif 25% yang dijanjikannya masih akan tetap berlaku hingga pihak berwenang Kanada dapat mengatasi masalah itu. Health Canada pada hari Senin melaporkan ada 49.105 kematian akibat toksisitas opioid yang nyata dari awal 2016 hingga Juni 2024. Fentanyl menjadi penyebab dalam 79% kematian akibat opioid sepanjang tahun ini. Jauh meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 39%. Pihak berwenang Kanada telah mengakui adanya lonjakan yang signifikan dalam produksi fentanyl dalam negeri. Penyitaan fentanyl buatan Kanada di Amerika, Australia, dan negara-negara lain menunjukkan berproduksi dalam negeri melebihi permintaan, dan Kanada telah menjadi pengekspor fentanyl bersih. Namun demikian, para pakar tidak percaya bahwa fentanyl yang berasal dari Kanada adalah pemain utama di Amerika. Health Canada mengatakan sepanjang tahun 2024 ini saja, rata-rata 21 orang meninggal setiap hari akibat overdosis opioid. 72% diantaranya adalah laki-laki. Ribuan warga Kroasia Senin malam berunjuk rasa untuk menunjukkan rasa bela sungkawa kepada para korban serangan pisau di sebuah sekolah pekan lalu. Mereka menuntut langkah-langkah keamanan yang lebih baik di sekolah. Sebagian pengunjuk rasa membawa lilin sewaktu berjalan menuju ke alun-alun utama ibu kota Zagreb. Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, "Saya kira berjalan kaki tanpa sepatah kata pun, tanpa slogan, tanpa spanduk, akan mengirim pesan yang lebih besar kepada publik, ke seluruh negara ini, dan pada dunia," ujarnya. Pada hari terakhir sekolah sebelum libur Natal, Jumat 20 Desember lalu, seorang remaja yang bersenjatakan pisau dengan riwayat penyakit mental masuk ke sebuah sekolah dasar di barat kota Preko. Ia menikam beberapa siswa dan seorang guru. Seorang anak berusia 7 tahun tewas dalam serangan itu, sementara 3 lainnya, termasuk seorang guru berusia 50 tahun, luka-luka. Seluruh korban luka-luka sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit meskipun guru yang mengalami lebih dari 30 luka tusuk sempat menjalani operasi dan perawatan intensif. Penyerang yang berusia 19 tahun ditangkap dan juga dibawa ke rumah sakit setelah berupaya bunuh diri. Serangan di sekolah seperti ini jarang terjadi di Balkan meskipun pada bulan Mei 2023 seorang anak berusia 13 tahun melepaskan sejumlah tembakan di sekolah dasar di Beograd menewaskan 9 siswa dan seorang penjaga keamanan. Aksi unjuk rasa juga diadakan di Zagreb dan di Beograd sepanjang akhir pekan lalu untuk mendukung para korban serangan di Preko.